лони мінді. Таның мүтхін шот олзылғыну. Күнді таманы радио сон сақшыт. Дасят танда халуне улоне мінді. Гжі хылнып Светлана Базарова түнкіне сетхулшын тігеділі маны әлшын студиімді Бұжиырова. Нодыр сыдымымны бұхыра сен арсюғы үлір бәлгін ұдыргын хим. Тігеділі үні сыдыбір зоғалтамны. Әлшымны холын холығы түбуді хух нуры суби деді монғыл. Саған ястың, үмшің, одың цицігі. Сән бен оу?
За, нитерін үрліні менді сән байцхан оу.
Одың цицігі, таш арвың нүгін жыл, маны расин дотыр ажамедір жевені?
Дейм.
Бұряттымны, ну, түрушін кере кішкілхі болну?
Дейм, би наймін жилі өмін басы, бұрят нұтқар басы, негі үнгірче сима. Иткел хам буланды, ирэмірге цәбірәт, иге еусын.
Одын цыцыгы таш баға ұзхылдыр, иткелі нәрті ерет, байғат, харат, тегеділі тында зуғалдадылы бетанин ашын өре боп.
Дейм-дейм.
Те, үмшін хүн қада бағалыны таны түбітті, ямар арғынуд бім үна арсия болу ұлғы?
За, тегіл ода, ендір ода бүкі орсын ене арқуудгүй эн цэрийн өдөр байна. Тэгээд энэ архив жүдгөө уудгөө энэ уулгаж болдгоо энэ арга маяг бас хэдэн зүйл юм байна. Одоо хамгийн нэг нь одоо өөрийн биедэн күн цэр барих хэрэгтэй юм аа. Одоо залуу күн дигэд манартлаа архивгаад ажил үйлсээ мартаад тэгээ явуудаг чинь бас жоохон бас муухай юм шүү. Тэгээд энэ архивдгүй күн нэгд одоо өврийн ээж ав бурхан номдан бас завраад тэгээд өврийн цэрэн өврийн барих гэрэгтэй. Тэгээд тархтлогоон сэргийг байлгаад ажил үйлс гэр мал өр хөхтэн сайхан хайрлаад хамгаалаад тэгээд хөхтэн тэжээгээд ээж аваа хүндлээд нэг нэгэндээ дэм тус болдог. Тийм Монгол күн чинь тийм аж амьдралтай хөдөлмөрч ямар ч газар ч Монгол күн амьдар сууд чаддаг тийм сайхан одоо сүс зөрөгтэй Монгол хүн шүү. Тийм учраас ийм цэвэр цустай Монгол күн чинь архи гэдгийг тэгтэл манартал үүд юм бишээ. Шикэр гэдгийг бас далаа ид юм бишээ. Тийм учраас архи үүдэг цэр одоо манай Монгол хүн бас хэдэн зүйл юм байна. Тэгээд одоо би халмиг дээрээ бас Монгол эмчлэг хийгээд тэнд байсан монголчууд бас архивж уулдгоо гэсэн одоо хүн байна. Тэгээд энэ цэрийг одоо зөвхөн би бас уламжилж ирсэн баш бишээ. Манай Монгол хүн энэ Монгол Анна Хуана энэ кезэн кезэн одоо 14 дэгчи 16 дэгчи 17 дэгчи онд энэ Монгол хүн бас энэ архивдг цэрийг бас их барьж ирсэн юм аа. Тэгээд миний ээж бол ойран бас одоо Монгол эмнэлэг барьдаг хүн, удам удмаараа манай Монгол эмнэлэг барьсан хүн. Тэгээд би удмаан залгамжилаад Монгол эм барьсан байна. Тэгээд энэ архивын үүдэг цэрийг одоо барихдаа одоо Монгол эм дотор ойран найруулад тэгээд одоо энэ хамгийн амар арга бол одоо энэ жигдэн жил архивсэн байна. Тэгээд чи өрийн биеэн барьж чадна уу? За тэгээд эмч томчаар яваад тэгээд өдөр хоногоо гүсэж дэхгүй цэрэн барьж дэхгүй бол бас тэр бас хэцүү юм байд юм аа. Тэгээд одоо энэ Монгол Анна Хуана энэ жордор бол одоо архи усан хүний цэрээс нь одоо архиас нь гарганааг бол одоо морин тарх байна. Морин тархийг найруулад Монгол эмтэй найруулах юм би юу эсвэл хатаагаад тэгээд архивд хүндөө одоо нэг сайн өдөр халаалгаж байгаа. Тэгээд өвөл үү чаддаг хүн бол тэр архиас гаргаж чаддаг юм байна. Тэгээд халмиг дээр бас халм монголчууд одоо миний ах, миний садан одоо архи дороо хэдэн жил болж байна. сайхан милиц байсан, сайхан цагдаа байсан, сайхан хөлмөртэй монголчууд байсан. Архиугаад нэг нэгэн дуудаад зоос мөнгөн бараа тэгээд хот хоолгүй яваад тэгээд ариун күн бас архид урж байна. Тэгээд энэ монгол энэ морин таркина энэ эмнэлгээр бас одоо өгсөн байна. Тэгээ зарим нь одоо айгаа дүүхгүй одоо зүрхэн чичирж байна, нэг жан тэг жан гэ бас ярддаг хүн бас байна. Тэгээд энэ маягаар бас энэ арх уусан хүний энэ архаас гаргадаг энэ эм дуун бас байна. Тэгээд одоо миний ээж бол бас монгол эмнэлгийн хүүчин энэ арга дуумаар бас эмдэг хүн байсан. Одоо нутгтаа бас одоо энэ мөрнө туруугаар бас энэ арх уудаг хүний архаас гаргадаг арга бас байд юм аа. Тэгээд одоо 3 дугаар нь болоо одоо энэ одоо архаас гаргадаг бас тийм эм думч тийм лам гэргэн хүн бас байна. Тийм хүнд күрээд одоо ном хайрлаж авбал бас тэр ном буяар бас өөрөн энэ архаас гаргадаг арга бас байд юм аа. Тэгээд эмгэдэн зүйл байна.
Энэ халмаг та хуухда аргала хүнүүдэй.
Тийм.
Архиа болуула.
Тийм нэг хэдэн хүн ирсэн байна. Тэгээд найруулад энэ мөрөн тархийг бас энэ хатаагад авахд бас нэлээд олон хувцхан хэргэлнэ. Тэр тарх бас хайна. Мөр одоо хизээ одоо алдаг хүн байна. Тэгээд тэр бас үлэрлэр халааж байгаа. Тэгээд тэр мөр алга цагт нь күрээд тэгээд тэр тархийн сайхан над өгөөд хулуу гэ тэгээд асуугаа тэр хатаага тэгээд эмкгээд өгөөд нэг 7-8 күнээс нэг 3 күн бас гайгүй уусан байна. Тийм. Тэгээд зарим нуудаа авчгаад өө нэг ийм хөштэй юм аваад одоо би уучгаад одоо цэрэн гүцээч дэхгүй юм байна. Би закаа уух юм бол жаа ингээд одоо тийм хүм бас одоо тэр цэрэн гүцээч дэхгүй болохоор ямар сайн юм уу лаа гэж бас хэцүүл юм байд юм аа.
Манда энэ өмшөд хэлэх сэтгэлээ захад ухаагаараа би болхом нь гэж ханаад өмнөлгөд орхо. Тэгээд өмнөлгөд орхоод баха үгөөрө психологийн талаар гэнэбд ха тэр өмшид зугаалж үх хүлдэн тарнгуу аля ондо өм үгнү тийж ано янзын арганууд би. Тэгэд эгэн үрэд би болхом нэгэд ерх ёхтэй. Танд баха тэгэд хандах болногоо ерхдэй. Болхом нэгэд аля хамаагүйгүй.
А хамаагүй болно болно тэр тэр нэг одоо имэн сайхан миний одоо энэ аркас гаргадаг юм бас цөөн байна. Тэгээд хал монголчууд бас над энэ мөрнө тархи авчираад одоо чи миний энэ садан миний ах миний дүү архи дурдсан байна. Тэгээ гаргаад өгөхүү гэд. Тэгээд натаа бас нэг өөр монголын нэг эмч бас эмчилжсэн тэр эмч бас энэ аргаар над бас зааж өгсөн юм аа. Ийм аргаар бас архиас гаргадаг гэд. Тэгээд тэр эмч өөрөө бас цаахан архи уудаг юм байсан. Өөрөө за би өөрийн бие ам бас нэг энэ аргаар бас ууж үзье гэдэг. Тэгээд тэр өгөн уугаад тэгээд бас сайн болсон байна. Тэгээд энэ эмчтэй би бас баярлж байна. Ийм арга дум над бас хэлж өгөөд би бас халмаг юун эндэн хэрглээд энэ арх ууд өхний цээрээс гаргаад тэгээд манай буянтаа бүрлээж бас энэ мөрн туруугаар бас энэ цагаан мөрнөө ард туруугаар нь бас чинаад бас архиас гаргадаг ийм арга дум бас байсан юм аа. Миний ээж бас тэгээд нэг күнийг бас архиас гаргаад тэгээд эмнэж яссан юм аа. Би энэ дээрээ үтсэн юм аа тийм юм.
Ямар хонин адууны морины тарсы тийж аргалах юм?
Одоо би багын үед байсан манай ээж энэ мөрөн туруна одоо адууна ард өгхөлийг чанаад тэгээд тэр туруугийн чанаад чанаад удаан чанаа угаачгаад тэр чана чана тэгээ тэр шүлэн гараад тэр шүлийн одоо тэр арх уусан күндөө одоо уулгуул сайн байд юм а тэр гарсан тэр хүн Аркас нутгтан одоо сайхан их бичээч, зохиолч ухаатай хүн байсан гинтхэн аркад ороод тэгсэн. Тэгээд тэр хүний манай ээж бас юм наад тэгээд аркас гаргасан байсан юм аа.
За баха нэг ньюс үгэнүүд байх ёстой юу?
Үүд одоо ч тийм санаанд бас над өгөөшгүй юм баг. Энэ үед одоо одоо архгүй үүл шикэр идүү шидэнд гэмтэй архгүй үүл биеинд мүү гэдэг монгол үгэнд бас байд юм аа.
Зэ манда баха тандаш тийж монгол арад зон мэдхэ дүүш хөрөөдл жаргаж уух гэж. Тренха урит укхи.
Одоо манай тэр манай монголчуудын ёсоор одоо манай дээд монголын ёсоор одоо манай тэр үеийн залуучууд одоо ч хүртэл энэ хүүчин заншлаараа бас хадглаа байна. Одоо залуу хүн хөрм найр баяр наадам болол одоо архун. Архун бол одоо манай нутгийн залуучууд одоо кокшин хүн хажууд ууж болохгүй. Заавал өөр залуучууд залуучуудтайгаа хамт уух гэрэгтэй. Тэгээ цагаан сар бол одоо цагаан сар зүлийн баярлаа одоо залуу хүн кокшин хажууд хундуг бариад тэгээд хундуг мөргөлдүүлээд тэгээд уудаг тийм ёсон байдгүй юм аа. Тэгээд одоо тэр заавал 40 нас хүрээ уудаг гэсэн тийм биш. Одоо тэр арх гэдэг чи хизэнээс монгол хүн чинь цайртай байдаг шүү. Тэгээд энэ түүхэн дээр бас монгол хүн нэг хаан бас арх дурууд тэгээд дай манд юха мартаад тэгээд тэр басхан аргаар тэр хаанаа нь одоо энэ дайнд юухгүй юу чи улсан хамаарахгүй юу ягаад игээд арх уугаад игээд зүйлээд манарцсан байна гэх тэгээд тэр нэг хаан на тэр басхан одоо тэр хаанаа бас аркаас гаргаад авсан ийм сайхан удам түүхтэй байдаг учраас манай тийганк монгол хүн одоо энэ арх гэдгийг баяр наадам одоо хоос их чангуулсан байна. Энэ баяр наадмын цаглаа одоо арх уухаас биш көгштөөстэй хамт суугаад арх уудаг тийм юмсан байдгүй манай газар. Учраас одоо энэ дэр нь одоо хөрм наар кивэл хоёр өдөр хөрм наар хийна. Одоо энэ дэр нь одоо аууг нагц өөх көгштөөс мөгштөөсэн цайл хоёр дахь одоо өдөр нь залуучууд хамтранаад на көгшин күн аажууд нэг ширээн дээр көгшин күнтэй хамт залуу хүн сууж болохгүй шүү. Тэгвэрэд тэгээд энэ арх бас арх нэ цэр байд юм а. Арх уудаг күн хамтаан гинтэ сууна гэдэг бас их цэртэй тийм байд юм
а. А тогоо нярс танда нэрх юм уу?
Одоо баг цөөн болцсон байна. Одоо хизээгэн нэ... манай нутагт одоо манай ээж сайхан арх нэрдэг хүн байсан гуйсаага. Тэгээд одоо энэ хаврд мөрөн сөйгөөд тэгээд одоо энэ адууган номгоруулаад тэр гуйгаан номгоруулаад тэгээд сайхан чигээ гаргаад тэгээд чигээ нь одоо энэ адуун чигээ нь бол одоо энэ хүн энэ өөшгөн өөчмөөчн тэ бас их сайн байдаг тийм одоо түүхт юм байна шүү.
Таны хүүхэн нүрэ монгол шүү дээ. Дэд монгол гэнэ.
Тийм. Тийм, манай одоо хүүхэн нүрийн монголчууд одоо бүхэлдээ хэдээр одоо миний бодлоор ч гэсэн чи одоо ил газрын монголчууд юм бодлоор бол манай хүүхэн нүрийн монголчууд сүби монголчууд одоо хүн тоогоороо 4800 монголчууд байсан. Би наар гаргадаг. Тэгээд одоо энэ 4800 гаруй монголчууд одоо энэ үг хэл, монгол хэл, монгол хувцсан одоо энэ хоол өмд одоо тэр мал ажахгүй одоо энэ монгол герт суугаад, эсгээ гертэн суугаад бас энэ дөрүн уулралд одоо нүүгээд одоо уул хамар хавар намар зүнд одоо дөрүн уулралд нүүгээд амьдрдэг энэ ёсоон заараа одоо хүртэл хэдэн зуун жил одоо хадгалсаар ирсэн байна. Тэгээд одоо хэдэн зуун жилийн өмнө одоо энэ монголчууд мөн ийгэ амьдрсан ёсоороо нэгээд амьдраад явж явах ширээс одоо таван хүшүү мала малжаад өхөр мөрөн тэмээ хүн ямаагээ таван хүшүү малаа малжаад одоо сайхан амьдарч байна.
Таш таныш иви ээж хонишин бэ?
Тийм, миний ээж аав, миний экин эк аавын аав одоо бүгдээрэн малчин күн. Хоньо харуулаа л тэгэл одоо энэ соолын хүсгалын дунд одоо бас тэр цаглаа одоо манай дээд Монгол хөхнүүрийн монголч маш баян монголчууд байсан. Тэгээ дайн дайжинд одоо хэдэн удаа бас энэ дайн давагдсан шүү. Тэгээ 43 оноос 42 43 оноос нааш одоо бас ил зүйлийн энэ соёлын хүсгэл 43-наас өмнө хасагтай бас дайн болоо. Тэгээд гэцүү баян монголчууд энэ одоо мал салын хурааж яваад тэгээд монголчууд бас хэцүү амьдарсан байна. Гэтэл одоо дахиад бас энэ монгол үкэл соёлын сэргээгээд одоо төрөнгөөсөн бас үлүү сайхан амьдарч байна одоо.
Таш хитдэ сетдэ гүрэнд орно химтэдэ. Тэгэд таныш хөлөө мартахгүй хитдар ганцхан зугаалах гэж байдаггүй.
Манай тэр газар одоо уулах газар штэ. Тэгээд уултай газар бас бурайтай адил. Гэтэл бурайтын уул өндөр өндөр бишээ богн. Манай Сүби Монголд ийгэн кэ уул бол одоо манай Ирин одоо зуслан дан нүүдэг газар одоо 3800 км-ийн тийм өндөр грас дотор одоо амьдрд юм аа. Тийм учраас манс келен гэдэг нь арахгүй. Келен гэгээч гээ харахгүй штэ. Нүүгээд амьдрж байна манс. Одоо хоорондоо жаа зуслангаа явж хонь ямаган Украин сая манай тэнд одоо сарлаг тэж байна. Тэгээд сарлагаан сана ямаган сана зуслангаа яваад одоо энэ амьдрал гэдэг хүнээ амьдрал гэдэг энэ одоо ямаган сая Украин сая гэдгийг чи монголоор ярихгүй бол одоо китар юу ярих юм китэд күн чин тэр уулархаг өндөр газар амьдарч чадахгүй энэ ийм хакар газар одоо хакар газар гэдэг нь одоо хатуу газар штэ хийтэн цастаа хуруутаа буруутаа тийм газар одоо зөвхөн манай тэр өндөрлөг газрын монголчууд одоо уултан гараад одоо уйл уулахлаар цасан хайлаад тэр цасан булчглаар уутанд хийгээд тэгээд аргал түлэгэн түйгээд тэгээд энэ монгол амьдралан амьдрчи газар одоо монгол хэлээ мартна гэдэг нь байхгүй тэгээд киддар манс гэр хоорондоо ярдггүй
аа хургуул да
одоо нийтнэнгаас эхлээд л одоо энэ китийн төрийн бодлого одоо энэ одоо заавал энэ монголчуудыг одоо китэтгээл сурах хэрэгтэйгээ одоо энэ чанга төрийн бодлого одоо орсоор кило одоо русский закон хөө тэгээд ирээд одоо энэ одоо мартагч яхас одоо ийг шахамдуулж яхас биш манай тэр газрын монголчууд тийм монгол гэлэн одоо хүртэл хэлж байна гэтэл одоо гаргийн нэгнээс гаргийн тавнаа хуурандах энэ хэдэн зүйлийн одоо тоно ухаан өврийн үндэстнэ кил одоо хэдэн төрлийн гिचаал урахт өврийн монгол хэлэн өврийн одоо үндэстнэ монгол хэлнэ гिचаал амин монголоор урж байна мас тэгээд одоо цэцэрлэгд бас монголоор урж байна угтан одоо урцнагаас өмнө бүр манай нутагт одоо бүр их сургуул байсан Кохнурын их сургуул болон Баруун хойдны их сургуул гэт манай тэр Кохнурын тэр газараар ийм хоёр их сургууль байдаг байсан. Их сургууль дотор одоо утгу зохиол, түүх, соёл, жангар, хаан жингэлийн судалгаатан гээ ил зүйлийн монгол соёлын судалгааны бүр монголоор судалдаг байсан. Монгол профессор нэртэй Манси Ахмуд багш бүр монголоор яриад монголоор судалгаа хийж яс юм аа. Тэгээд Манси энэ дээд монголын энэ хүүчн амьдрал одоо зундан болоо ямаган сана үсээр наарул гинэ одоо эдмэг гинэ айрг гинэ бүр монгол амьдралаар гинэ энэ амьдралыг монгол хүн хийхээс биш өөр ямар ч монгол хүн өөр ямар ч үндэст нь одоо дурааж хийнэг бол одоо дан хөрмгийн хийдэг штэ тэгээд Сүби Монгол манай монгол одоо хүүчин янзаараа амьдарч байна
ямар хэм бо хөшин амьдралаар л ёготэ
тийм
Йохоте монгол ардзон, дэд монгол хадал, ташия, йоха занчала бір хатуғарл барятл.
Тим, ото мана тиген кэ хоштус ото хэцэгэн дөчин гуруун он хүртэл ото мана дэд монголи монголчуд чин дөчин гуру дөчин таван хоорндог ото монгол ян заншларэн байсан, залу хүн ото үсэн гэжигтэй байсан штэ, ото эрхтэй хүн, дээмэхтэй хүн ото хоёр гэжигтэй, эрхтэй хүн нэг гэжигтэй. Тэгээд тэр үеийн одоо энэ соёлын хувьсгал босоод одоо тэгээд энэ эрхтэй хүнэ гэжигийг бүгдийг тайрсан шүү дээ. Одоо одоо мансын энэ өвсөн чинь одоо жинхэнэ мохло монгол өвсөн биш ээ. Энэ чинь китийн еврогийн одоо энэ заншил шүү дээ. Жинхэнэ манай монгол хүн одоо самгийн хүн тэр үед одоо чинь хүн хүн нэг гэжигтэй одоо самгийн болоо хоёр гэжигтэй. Тэгээ тийм заншилтай байсан. Одоо тэр манжийн төрөөс одоо дараа дараа тэгээд монгол хүний соёл бас одоо их цөөрсөн байна бас.
Энэ эр хүн гизэгтэй байхад тэр ямар утгатай болно?
Одоо манай монгол хүн угтаа одоо энэ Чингисийн энэ үеэс эхлээд монгол хүн гизэгтэй байсан юм аа. Жингэндэн эрхтэй хүн тэр үед одоо хөрөмгийн үйл чинь одоо ардаа нэг гижиг заавал боогод гижигэндээ одоо өснөг ярьж үйдэг байсан. Одоо миний ээж өвөрөн бас эмч домч хүн одоо зайхан хүүхдтэй одоо эмэгтэйчүүд одоо самгынчүүд одоо хүүхд төрөөд одоо эмнэлэг балны цаа одоо энийг эргэнийг одоо төрөөчдөггүй юм байна. Энэ хүүхд нь одоо бараг кевэлд нь өнгөрчих юм байна гэсэн хүний миний ээж одоо аварж домдөг хүн байсан. Тэгээ хажуугаар нь одоо манай ээж одоо их одоо хэзээ нэг манай ээжийн удамч нь одоо хаан күнд монгол хувцсыг уйдаг хүн байсан. Тэгээд энэ бас их манай ээж одоо их гардаа нэг урн. Тэгээд одоо монгол хувц нь одоо энэ цэгдэг манай одоо брэд халмиг энэ манай дээд монголын дэвлийн гадны өмс чаддаг энэ цэдэг цэгдэг хувц нь одоо мансын бүр ап байдлах нь аа байдлах нь. Тэгээд энэ цэгдэг хувцыг одоо манай ээж гараараа нууя. Тэгээд нутгийн одоо зарим самган бисквитчүүд одоо зааж өгнө. Одоо ийгэж уух хэрэгтэй, ийгэж хэмжээгийг авах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд манай ээж тэгээ ярддаг байсан. Манай ээжийн ээж одоо хаан күн одоо тийм том ноён одоо энэ гэргэн күн одоо лам күн одоо хаан одоо тийм гэгэн күнд одоо их хувцс уйдаг. Тэгээд одоо алтан уудсаар одоо энэ монгол хувцсыг одоо сайхан күрээлж уйдаг тийм удамтай тийм күн байсан юм аа. Тэгээд одоо манай сүби монголчууд одоо тийм шуугар мал хатаа одоо ягаа тийм шуугар мал хатаа ягаа тийм нуусан дэвэлтэй гэдэг энэ бүр өөрийн монгол утга байдığım юм аа. Тэгээд одооч гүртэл манай сүби монголчууд одоо хөрм найр дээр бүгдээрээ монгол хувцс юмснэ. Бүгдээрээ гөгшин настайчууд бүгдээрээ тэр монгол дэвэл үйлдэн болвол дэвэл одоо зундаан болвол тэрлэг. Тэгээд цэгдэг хувцаа нэмсэ малхаагаан баяр найдамдэр одоо монгол хүн заавал малхаа юмсах хэрэгтэйгээ малхаагаан нэмсэл тэгээд баяр найд ман кийдэг ёс заншил одоо хөтлө хадгалсаар байна.
Дэд монгол шүд нютгахан хол явдаггүй. Таш хэшингэд энд манай орос хурж ярэ.
За би бол одоо бас орост амдрийгээ бас тийм бодол байсангүй. Тэгээд наашаа яриад би тэнд нутгтаа болоо одоо энэ засгийн бас ажил хийсэн одоо Монгол энэ судалгааны ажил одоо энэ хүүхдийн энэ тоглоом одоо шагаан наадам гэж байна шүү дээ. Би шагаан наадмын судалгааны хийсэн одоо жоохон хүүхд өөр Монгол манай дээд Монголын одоо энэ шагаан наадам бас энэ гар уурлал энэ бисгэчүүд одоо гар уурлал мөрлийн талаар их судалгаа хийжсэн. Тэгээд одоо манай тэр газар нэг одоо жил болгоны нэг уралдаан одоо баяр наадам эхэлдэг одоо тэр наадмыг одоо би өөрөө эрхлээд ирсэн байна. Тэр наадам одоо хүртэл игээ залгамжилаад ирж байна. Тэгээд Оростой амьдраа би бас халмиг чи халуун газар утгатай юу амьдрийгээ би бас их чирмаасан. Тэгээд им халуун газар бас сэрүүн газар сайхан шттэ. Утгийн сайхан ундрмал бүлэг сайхан цас мөнгө кино ус уугаад Тэгээд нутгийна ёс янзаар амьдэрдэг миний нутг чинь сайхан шүү. Тэгээд нөхөртөө улаад хүүхдээ хамаг төрөөд тэгээд амьдралын арга маяг бас хуурайд тэгээд гэр малтаа улаад тэгээд хөдөлмөр хаяад тэгээд аргагүй одоо энэ Орсын газар амьдэрсэн байна.
За мөн үү түнхэнд ажа мэдрэхэд нэ.
Тийм тэгээд 8 жилийн өмнө би Брэт нутг дээрээ тэгээд Монгол эмчлэг сураад Брэт руу ирэхээр сонсон. Тэгээд тэр үед одоо би халмигт одоо сургуулийн нэ үед гэдэг юмыг тэр үед одоо 11 12 40 онд одоо Орсын нэ хүл бас одоо чи аль сургуульд виста бол тэндээ амьдардаг гэсэн тийм учраас би тэр цаглаа Брэт ирчихсэнгүй. Тэгээд дахиад халмиг дээр амьдрахтаа би дахиад эдэрэг нутгтаа яваад одоо Монгол эмнэлэг сураад одоо энэ хагсүй зүй одоо энэ күнэйнэ күл гараа үүдэх энэ элдв зүйлийн Монгол хүүчин эмнэлэг сураад тэгээд дахиад би энэ урс нутгтаа амьдраад тэгээд манай нутгийн бас хамбууг иргэн ламууд одоо намайг чи Монгол газраар яваа заавал эмчилгээ хийх хэрэгтэй. Энэ эмчилгээгийн завсараар бас энэ Монгол эмнэлгийг одоо чи тэр газрын монголчуудаан зааж үг хэрэгтэй. Энэ Монгол заншлаа мартаж болохгүйгээ тэгэл яриад байсан юм аа. Тэгээд одоо сарын өмнө би Москва руу яваа ажилтдаг гэд Петербург тийгэн. Тэгээд гинтхэн наар ирэх хэрэг болоо. Тэгээд манай нутгийн ахмууд нэг эргэн чи брэд руу орох хэрэгтэй чи. Тэгээд би нааран брэ нутгад ирээд нэг эмчилгээ хийгээд тэгээд ирсэн байна.
Одон сэсэг. Ихэл мэдээж халмагта тэрл баруун нь тогору Волгоград юм руу ихэл мэдээж мшин таш байна та.
Тийм одоо би халмаг дээр нэгдэгч одоо Монгол хүн манас бигийн дээд Монголын монгол хүнээрээ энэ монгол эмнэлгийг дэлгэрүүлсэн байна. Нэгдүгээр би. Тэгээд миний энэ монгол эмнэлэг багш нь бол одоо Шинжаана нэг чүжээгээ нэг эмч байна. Тэр хүнд одоо би талархна. Энэ хагсүй зүй бол энэ яг би энэ монгол эмнэлгийг энэ чүжээ багши хайж гүрсэн бэ гэвэл учир нь энэ халмиг энэ Орсын газар амьдарч байгаа монгол хүн энэ күл гараа үүсний эмнэлгийг одоо эн бүгдийн энэ еврагийн нэмлэгээр эмнэн. Одоо зарим нь одоо энэ мас засал хийгээд көлийн тайр ажих юм би юу. Тэгээд ийм аргаар эмнэдэг энэ би халмигдэг хэдэн жил эмнээд одоо миний зүрхэн бас өвдсөн штэ. Ийм амархан бас одоо амархан ч бас бишээ. Тэгээд ийм манай одоо Хөхнүүр улуун нь одоо Монгол эмнэлгийн газар яар одоо Шинжаанд байна, Хөхнүүрд байна, Оюр Монголд байна одоо ийм эмнэдэг аргыг одоо мас засал хийдгөө штэ. Тэгээд одоо энэ хагсүй зүй одоо хаврын цаглаа цус ханаад хагсүй зүй Монгол юм дотроос Монгол юм уулгаад одоо энэ күнэ энэ кэл гараа босчдөггүй юм одоо 10 15 өдөр 1 сар тэгээд хөндөвчтэй юм 1 сар хагас юм нүүл чин кэл гарна сайхан бутдима. Тэгээд би гэдэргээ яваа нутгтаа яваад би гэдэргээ яваад энэ Монгол юм сураад энэ эмнэлгийг одоо би энэ Орсын байгаа энэ монгол нутгтаа одоо сайхан дэлгэрүүлээд бас кедэнхүү аврыгэд ирсэн. Тэгээ халмигдаа одоо ариунхүү юмсан байна би.
Тэгээд ариун гэхэд олон.
Ариун би одоо гараараа нэмсэн күн одоо бараг нэг 300 гарч байна. 300 нэг 20 кедэ 24 5 болсон байна. Тэн дотор бас одоо энэ хоёр өвдөг энэ хоёр эмэн күзүү одоо энэ нургуна энэ мөрснийг эмсэн одоо барыг нэг 200 гаруй күн барыг бүр эдгээс нь. Дахиж өвдлөгөө ирсэн күн над ирсэнгүй. Одоо зарим нь одоо өлдсөн бол одоо энэ дутуу эмнэлгээ эмсэн одоо. Чаа би яарж байна одоо би нэг 3-4 өдрийн эмнэлгээ эмнэх цаг байна. Тэгээд нэг заахан эмнээ тэгээ явууцнаас тэгээ эмнэлгээ дутуу болснаас бас эмнэлгээ гүйцэдг уулснаас тэгээд юм байна. Тэгээд халмиг дээр одоо эмнэг хийхт Москва, Питер, Иркутскас бас монголчууд ирсэн байна. Петербург одоо тэр Волгоград, Чеченский област гэж яана. Чеченам тэр одоо энэ исламын шашин дээр одоо мусульманчууд бас ирсэн байна. Одоо тэр газрын одоо энэ залуучууд одоо энэ залуу күнө гэм ариун. Тэгээд тэр газрын күн одоо энэ цус ханахтаа маш дуртай чичээнэ тэр күмсүүд. Тэгээд эмнэлэг хийхлэр хэлж байна. Одоо юуяа манай чичээнд яваа эмнэлэг хий. Одоо манай чичээнд одоо юм хүүч нэмлэг маш хэрэгтэй. Би бас гайхсан штэ энэ энэ манай монгол хүн ягаад энэ цус хандгийг яа мэддгүй. Гэтэл чичээнэ чичээнчүүд ягаа мэддингээ би гайхсан шүү. Өнөр гайхалтай. Тэгээ би энэ эмнэлэг хийхлэр энэ цус хандгийг би халмагчуудаан бигээ үзүүлсэн чинь гайхсан штэ. Одоо зарим энэ энэ цусны өндөр одоо инсульт гэж янь штэ. Одоо Шинжаанд бол миний тэр вакши, чөжээ вакши одоо энэ магнана өм талаас гүрээгээс нь одоо энэ инсульт болсон хүнийг цус ханаал. Тэгээд одоо хэдэн мянган хүн эмжэв. Тэр чөжээ вакши.
Өм хэрэглэхгүй өдрөн өдөрт манай энд зангаар ууж байхгүй. Нэг л дасил шуха ханаал хэм болшгүй.
Тийм тийм. Нэг л одоо гурван өдөр цус хандаг юм уулгаад тэгээд л дөрөжиг ч одоо магнана тэр гүрээгээс нь одоо цус ханахлаар одоо толгоо нь сэргэг болноо. Тэгээд тэр инсульт гинэ тэр таркина тэр хөдөлгөөн чинь ариун төргөн болно. Одоо энэ шинжлэх ухаанчаар одоо энэ Америк гинэ энэ Япон гинэ энэ ямар ч газрын шинжлэх ухаанд нь одоо энэ робот гэдэг хүн хийж ан штэ. Тэгэхээр одоо энэ манай Монгол эмнэгдэр одоо энэ энэ инсультыг одоо мен энэ магнана гүрээгээс одоо тэр цус ханчгүй тэр яг тэр роботтай адилхан болно. Монгол күнээ эмнэлэг юм уу? Ийм сайхан байсна. Тэр ямар нэг 200-300 зуусан өгөөд тэгээд тэр операц хийд юм ш. Тэгээд жаа чи одоо бие бас урчлын шин игээд сүйлж явах хэрэгтэй. За би одоо мах баг идэхин, арх баг уух хэрэгтэй. Тэгээд жаа чи их хот ичгээд тэгээд хөдөлгөөн гих болвол хүн бас төргөн тархалнаа, гисэн том болноо. Тэгээд бас одоо чиний амьдрал идэг уудаг чи маш эвлэг дэвлэг болсон байна. Киноодо бас залхуу болсон байна. Тэгээд сайхан хот хулооны дайд гэр орноо засаад тэгээд бас бие бас сайхан хөдөлгөх хэрэгтэй юм аа. Тэгээд одоо манай газар одоо энэ Кропскани одоо энэ цус хандгийг одоо заавал монгол хүнүүд ханах хэрэгтэй. Учир нь одоо монгол хүнээ цус нь одоо ийрийн хүнээс одоо цус нь бас халуурхаг. Тэгээд им кийтэн газар мазар амьдэрдэг ухаас энэ иддэг тэр мах сахнаас аратмаратна мах идвэл чинь хүн бас одоо энэ цус мусан халуун болно. Тэгээд тэр цус мусан бас цаахан ханаа бариа. Тэгээд амьдэрдэг тийм. Тэгээд энэ чичэнэ тэр одоо энэ мусульманчууд тэгээ ярьсан шүү. Ойо Явида мана чичэнд яваад эмнэлэг хийя гэсэн. Тэгээ би гайхсан шүү дээ. Энэ ягаад энэ чичэнд тийм юу мэддэг байсан. Тэгээд одоо чичэнэ тэгэнк күмс одоо энэ төрүн бас цус хандгийг их дуртай гэнэ. Залуучууд одоо чил болгон цус ханна гэнэ. Одоо нуруунаасан хайвсаасан одоо цус ханахлаар одоо залуу күн одоо төргөн хөдөлгөөнтэй болно. Тэр цус нь одоо шинэрнэ гэд. Тэгээ би гайхсан шүү энэ Монгол эмнэлгийг бас энэ чичэн энэ зарим газрын энэ мусульманчууд бас мэддэг байна. Тэгээ би чичэн нэг хүнээс асуусан шүү. За та ягаад энэ сус хандгийг мэддэг байсан бэ гэсэн чинь. Үу хэзээ манай чичэн чинь чичэн юм хүүчин эмнэлэг одоо байсан гинэ. Энэ залуу хүн заавлыг сус хандаг. Манай чичэнчүүд одоо энэ бас номон хийн штэ одоо игээд мацаг бариад номон хийхлээр одоо бас дала хоол ичгэнэ мэдлгүй. Тэгээд одоо цусаан шингэрүүлээд одоо залуу хүн урт наслаад биен эрүүл мэнд байхын тулд манай чичэнчүүд их цус ханах дуртай гэсэн. Тэгээ би их гайхсан байна.
Тийм арганууд арт ондоо арт бахал би.
Байна тийм ээ. Байна.
Тэгээд хэрэглэхий болхонч байха аль таныш зангар бахал дэлгэрүүлж хүнүүди авраж байха эмшид бахал байхал да.
Байн. Тэгээд зарим юм нөө нэмчилгээгийн дунд зарим уулын энэ арга маяг би бас мэдэхгүй бол одоо манай китэд байгаад манай багш миний бас нэг авга одоо хөхнөр дээр байгаа нэг гүйвгэ нэг эмч байна. Гүби гэдэг. Тэр хүн бол бас маш нэртэй эмч. Одоо тэр гэж нэ одоо тэр гиген лам тим күнэ судал барьдаг одоо 2 күнтэй эмч байсан. Одоо бас мен мана тэр авуу бас Монгол юм гэм бариад. Тэгээ би одоо заримдаа мэдэхгүй зүйл байвал одоо тэр ахмууд эмчнэрээс асуунаачаа. Орсын халмиг дээр, орсын Чечен, орсын Москвад одоо ийм ийм авчдаг юм аа. Энэ би яаж юм хөөхлэр одоо над зааж өгөх үү? Одоо үрчлэн чи ямар юм өгөө? Энэ мэнд өгчгэ чи яаж сус хаан ийгэд зү хатх гэд на заагад өгвөл би одоо бас тэр мэддгөө юмыг одоо тэр сайхан одоо настай эмч нэрийн аргаар би бас күнд бас дэм бол димаа тэгээд.
Аха. Харид та манда ярээд энэ орсын энд хүнүүд тухалж байна та ха. Аварж эмнэж. А энд байхан хүн ну жишэн бурят залух хүн бас би монгол аргад хурхам нэмнэлгийн аргад хурхам гэд танда оч хурж болно гу тандаг у аль хитдаг у
болна болна бүр тэгвэл бас их санштай учир нь одоо би дотор эмнэлгийг би урдаар сурсангүй би энэ одоо удмасан болсон ёо би энэ нургана үчиг би энэ нурго яс усны үдсэн энэ шар усна шаркра энэ үчиг би сайн эмнэнэ би учир нь одоо миний гарт тийм мэрэгжил өөрөө нэрсэн. Тэгээд энэ күзүүнээс энэ мохорсүүл иртэл одоо энэ нургана энэ яс күзүүн 7-6-22 тэгээд энэ ясыг би гараараа нь одоо тэмтрээд одоо мэддимаа күнийг одоо энэ бас унуучхын сламал или перлон болсон одоо урсаар гэлвэл одоо тэр хоёр шүүжин яс нь тэгш байна уу күзүүнэ яс нь одоо тэгш байна уу тэгээд нургунаас нь одоо би энэ эмнэлгийг би одоо баг халмиг дээр энэ мэрэгчлэрээ нь одоо ариун хийд гэсэн байна. Тэгээд зарим одоо күмснанд тэр рентгент хийсэн цаасаа авчирдаг. Тэгээд зарим нь оо мартачгүй одоо яана гэнэ. Тэгээд за хамаагүй тэгээд уран дээр кептэй тэгээд би хувцын тайлаа гараараа бариад би олон хүний хэлнэ. Би гараараа нэг дараад за тана энд 4-4 үе, 5-4 үе, энэ 11-12 үеийн дунд мөрс нургдсан байна. За тэгээд рентгентэйгэн та адилтхай үзөө миний хэлж яддаг чинь таарж байна уу? Та бас намайг бас шалгаж үзээ. Ихла ой таарж байна.
Гээд за ямар шиг рентген ха дутгах таны гар.
Тийм тэгээд энэ гараараа би одоо энэ тэмтэрч одоо энэ күнийг энэ нургана энэ эмнэлгийг хийдэг энэ мэрэгжил одоо миний хамгийн төрүүн одоо над бүжирсэн им сайхан бурхан багш нар заяаж өгсөн им сайхан мэрэгжлээрэн би одоо энэ орсод ажиллаж байна.
За за за. За хэндэ өнөөдөр хүндэт манай радио сонсогчд бүх Российн ар сүгэ үлэр байлгын өдөр гэн сдэбэр анадар зугаалхан холын элшинг түбэдэ хүх нүрэ дээд монгол эмшин одон сэсэгэ болно химда зэ танда одон сэсэгэ баярлавабда манда забар олжа ержа радиодымны зугал шугывыта ха бахал өөрин монгол ямар арганут байхэм худэхи эмнэхэ гэдл тигэд баярла
баярла танартан баярла итгэл хамбламдан бас баярла ана бретти монголчуудаан баярлаа бүгдээрээ одоо энэ үечингээс авч бүгдээрээ сайхан нэрвэл мэнд байхыг та нартам их их гэдэг баяр хүргье.
За хэнда тэгэд л энэ дамжуулгая им арсия багахна рубл жаргал балер сыра убл мунхг бэлэгэ тэдэ убл аршан бүйнгэ хогтсур өвл хорон тэгэл энэ үгнүүдэ ханаж баха элинцэг холинцэгмнэ зася бихимда дүш хөрөө дүнгэж амса тави хөрөөд тааруулж балга жары хөрөөд жаргаж хүртэ тэгэд энэ нье ханаж сахижа ябилда бурядангут
тэгц хаяа